Hornaugað 19. júlí 2026. Innlend. Óvissa í Skötufirði og stöðuleiki í kortunum. Upplýsingagjöf af slysum dagsins sýnir ólíka sínum miðla og alvarleika atburðar. Eftir bílveldu í Skötufirði á 12. tímanum fullyrðir Vísir að enginn sé alvarlega slasaður af þeim þremur sem voru í bílnum. RÚV greinir hins vegar frá því eftir yfirlögregluþjóni að ekki sé vitað hversu alvarlegt slysið auk þess sem miðillinn staðsetur óhappið í Skötufirði í einni fréttsinni. Þrír voru fluttir á sjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynningar en aðstæður á veginum voru góðar. Á Suðurlandi barst lögreglunni tilkynning alvarlegt vinnuslys í grennd við Kirkjubæjarklaustur í gærkvöldi. Í sömu landshlutafréttum greint frá því að erlendur ferðamaður sem leitað var að ofan við foss á síðu með aðstoð þyllu landhelgisgæslunar og björgunarsveitað hafi fundist heill á húfi snemma á þriðja tímanum. Fyrir þá sem rýna í loftslagið sína spár að öflug hæð suður á landinu mun ekki haggast næstu dagar. Vestanlands verður áfram ríkjandi vestlæg átt með dálítilli vætu og hita á bilinu 10-15 stig en bjart og lít fyrir austan þar sem hiti fer víða yfir 20 stig. Etsenda. Óvissa í Öskustóðni og ólíkar fréttir af logum í Draminu. Íslenskir fjölmiðlar virðast eiga í miklum erfiðleikum með að átta sig á því hvort slökkt hafi verið í rústunum í norsku borginni Drammen. Saga dagsins fekk mesta umfjöllunina en hún einkennist af hreinni ringulreið. Á meðan tefa fullyrðir að slökkurið hafi náð tökum á eldinum segir MBL fréttir af slíkum árangri hreinlega ýktar og Vísir keyri út 6 greinar að búið sé að slökka eldin í byggðinni. Í sömu fréttum DVF því haldið fram að Íslendingar hafi dvalið í innan við 200 metra fjarlægð frá eldinum þar sem tókst að bjarga öllum úr húsinu. Ljóst að ríflega 100 heimili urðu eldinum að bráð og 400 manns hafa misst heimili sína. Á sama tíma berast fréttir af því að 2 bandarískir hermenn hafi fallið og eins sé saknað eftir eldplauga árás Írans í Jórdaníu á föstudag. Bandaríski herinn hefur þegar svarað með 9 árásum á skotmörk í Íran til að draga úr mætti þeirra til að ógna skipumferð Hormúsund. Íþróttir. Þegar risarnir falla á vellinum og utan hans. Íslenskir íþróttamiðlar beina sjónum sínum fyrst og fremst að fótboltanum þar sem óvænt úrslit eiga sér stað á mörgum vígstöðum. Á meðan botlið Þórs, Skástig K.A. lyfti sér upp úr neðsta sæti bestu deildar kvenna með 2-1 sigri á IBVAF á Akureyri heldur grísan áfram hjá kallaliði Vals. Valsmenn töpuðu sínum 3. leik í röð þegar fram sótti 2-3 sigur á Hlíðarenda. Á alþjóðavettvangi sýndi nýsjálendingurinn Regan Fox stáldögar á Royal Birtali vellinum. Hinn 39 ára gamli kylfingur tryggði sér sinn fyrsta sigur á risamóti á ferlinum á 8. breska meistaramótinu í golfi. Fox jafnaði varlarmetið á 3. hring með því að leika á 62 höggum en hann var 3. kylfingurinn á mótinu til að ná því afreki á eftir Sam Burns og Lucas Herbert. Pútt upp á 3.5 metra fyrir fugli á lokahólunni tryggði honum sigurinn fram yfir bandaríkjamanninn Cameron Eong. Á sama tíma færðist athyglin að úrslitaleik HM kalla í fótbolta milli Spánar og Argentínu í Nef Jersey. Spænski heimsmeistarinn frá 2010 Johan Capdevila þurfti að leita á náður Donalds Trump Bandaríkjaforseta til að fá ferðaheimild á leikinn eftir að hafa verið neitað áður. Trump verður sjálfur á meðal áhorfenda. Tækni gervigreind. Áhrifavaldar í haldi og bananar í breskum garði. Bandaríski lögreglumenn handtóku áhrifavaldana Andrev og Tristan Tate í Miami á laugardag. Handtakan var gerð af beiðni breskra yfirvalda sem krefjast framsals þeirra vegna nýrra ákæra nauðgun og mansal. Breska lögreglan hefur gefið út 38 nýjar kærur á hendur bræðrunum þar á meðal 7 ákærur nauðgun og 3 mansal gegn Andrev Tate. Heildarfjöldi ákæra á hendur þeim nú komin í 59 talsins. Á tæknimiðlum snýst umræðan hins vegar allt önnur efni. Þróunar aðeilar tölvuleiksins Minecraft greina frá því að Java útgáfa leiksins noti nú STL3 safnið í nýjustu tilrauna útgáfu sinni. Á sama vettvangi fjallað reynslusögu af þáttöku í IndieWeb samfélaginu og kynnt nýtt kerfi drifi sem á að tryggja rekstrarhæfi við verkfræði hönnun sem stutt af gervigreind. Þá vekur það athygli að bananablöndur hafa loksins borið ávöxt í Rayleigh-garðinum í Bretlandi eftir 15 ára bið sem þykir fátíð tíðindi á þeim slóðum. Vísindi. lekin nýttur og sveikt fram hjá Mars. Skammtatölvur glíma við þann ávarla að orka og upplýsingar leka óhjákvæmilega út í umhverfið. Í stað þess að reyna eingöngu að koma í veg fyrir þennan leka hafa vísindamenn nú sýnt fram á að hægt sé að nýta hann til að búa til skammtatengsl. Þessi tengsl eru forsenda þess að skammtatölvur geti leyst verkefni sem venjulegar tölvur ráða ekki við. Samhliða þessu unnið að því að þróa skammtarásir sem byggja á hlutlausum atómum til að finna og leiðrétta villur sem koma upp þegar unnið með skammtabita í stað hefðbundinna tvíundabita. Á sama tíma berast fréttir úr geimnum. Hönnunar fara NASA sig hinn nýtti þyngdarafl Mars til að breyta stefnu sinni og hraða á tímabilinu frá 2 til 15 maí 2026. Á leið sinni tók fari röð ljósmynda sem sína vaxandi hálfmána plánetunar stækka eftir því sem nær dró. Vísindamenn rannsaka nú gögnin sem fengust úr þessu framhjáflugi til að undirbúa komuna að smástirninu Sihe sem áætluð árið 2029. Yfkunn. Íslensk hraðfréttamennska greindi frá því að slökkt hefði verið í Drammeni en sleppti samhenginur. Samkvæmt norsku almannavarnastofnuninni DSB var þetta stærsti skráði bruni í íbúðabyggð í Noregi á nútíma og sá versti í rúmlega 100 ár þar sem yfir 100 íbúðir eyðilögðust í Krokstatelva. Norska slökkviliðið greinir jafnframt frá því að Torger Andersen slökkviliðstjóri svæðisins hafi sjálfur mist einbýlishús sitt og allt sitt í eldsvoðunum á meðan hann stýrði baróttunni við útbreiðslunar. Svo mikið fyrir daglega yfirborðsútgáfu fréttar. Bergmál fortíðar. Stór brunnin í norsku borginni Drammena þar sem mörg hundruð manns mistu heimili síni fekk mesta umfang í erlendum fréttum dagsins. Á sama tíma hótar Donald Trump tollahækkunum á Kanada vegna reykmengunar frá skógareldum. Þegar jörðin brennur og pólitískir eldar logar leitar tungumálið í sama farveginu. Hugtakið Benedikt reis hæst í íslenskri fréttumfjöllun árið 2017 og árið 2012 var það hugtakið Ólympíuleikar. Núna áratugi síðar að mælast þessi sömu orð aftur í kerfinu okkar. Hringrásin heldur áfram að nákvæmlega eins og áður var skráð.